Tak dobré ráno, dobrý den. Předem děkuji organizátorům za pozvání mě jako reprezentanta kliniky adiktologie a reprezentanta takového výzkumného pohledu na ekonomickou efektivnost drogových služeb. Já jsem si dala za cíl v té přednášce představit vám typologii vybraných ekonomických studií, které se zabývají ekonomickou efektivností různých pilířů drogové politiky. A mým cílem bylo v podstatě vybavit vás takovým jádrem argumentů, které by v podstatě měl znát asi každý pracovník v drogových službách, aby je dokázal patřičně obhájit a aby dokázal argumentovat, v čem jsou efektivní a v čem jsou výhodné, a to zejména v období jaksi času nelehké finanční situace. Začnu v podstatě z druhé strany, to znamená, že nejdřív představím několik argumentů, se kterými za mnou přichází lidé, kteří o drogové problematice nic nevědí. Respektive představím vám tři argumenty, kterými mě obdařili studenti ekonomie, kterým na začátku semestru pouštím dokument o aplikační místnosti a dávám jim za úkol vlastně vypracovat takový esej na téma, jestli si myslí, že je ta služba ekonomicky efektivní. Ten první argument je, že ta služba samozřejmě ekonomicky efektivní být nemůže, protože za ní závislí neplatí. Ten druhý argument je, že ten program stojí stát asi $500 na jednoho závislého a to se jim zdá hodně. A do třetice taková ukázka argumentu, oni ti závislí stejně nebudou nikdy pracovat, nevidím v tom žádný zisk pro společnost, no zachraňují se tam nějaké životy, ale v podstatě na tom není nic ekonomického. Tak možná vám ty argumenty připomínají některé argumenty z praxe od laické veřejnosti nebo od jaksi osob, se kterými máte co dočinění ve své každodenní práci. Takže cílem té prezentace bude, abychom na závěr dokázali tyhle argumenty nějak obhájit a abychom se k ním dokázali nějak vědecky a evidence-based postavit. Představím tři typy služeb. Začnu službami harm reduction. Půjde zejména o zahraniční studie, protože v České republice ta paleta těch služeb, nebo respektive paleta těch studií ekonomické efektivnosti je poměrně dost úzká. V případě téhleté zahraniční studie, kterou záhy ukážu, tak tam si dali autoři za cíl vlastně odpovědět na otázku, jaké jsou náklady na jednu odvrácenou infekci HIV a dělali tím vlastně takzvanou cost-effectiveness analýzu, hledali náklady na nějaký výstup. Jak došli k výsledku, nebo co vlastně počítali, tak ve Spojených státech ty programy výměny jehel nejsou příliš dostupné, takže udělali takový hypotetický model, zjistili, kolik by stálo pokrýt vlastně 1 milion injekčních uživatelů drog programem výměny jehel, vyšlo jim to asi na $420 milionů amerických dolarů, odvrátili by tím nějaký počet infekcí a vlastně došli k tomu, že jedna odvrácená infekce HIV by stála $34 000. Další příklad studie, která je dosti podobná, ta se zaměřovala na stát New York, kde vlastně asi 7 výměnných programů má celkové roční náklady $2 miliony. A podle jejich modelů se jim daří odvrátit ročně 87 případů HIV. Takže ty náklady na jednu odvrácenou infekci HIV jsou asi $20 000. Teď jak bychom odpověděli tomu studentovi, který se rozhodne zpatra prohlásit, že to je moc nebo že to je málo, jaké máme vlastně k dispozici nástroje. Tak co bychom chtěli zjistit, by bylo zjistit, jaké jsou ty náklady na tu jednotku výstupu odvrácenou HIV infekci v nějakých jiných programech, abychom mohli říct, jestli ty programy harm reduction jsou efektivnější ekonomicky nebo méně efektivnější než jiné přístupy. Tak asi nejjednodušší je podívat se na tu druhou stranu, kolik nás vlastně stojí léčba HIV, nebo léčba AIDS, která v tomto období kolem toho roku 2000 byla $200 000. A na základě toho se můžeme dostat k jakémusi cost effectiveness poměru, nákladové efektivnímu poměru, který v případě těch harm reduction programů byl, že v podstatě $1 vynaložený na harm reduction služby přinese $6 ušetřených na léčbu HIV, popřípadě až 10 dolarů, záleží na to, na kterou z těch studií se podíváme. A pro koho je tohle argument? Je to dobrý argument zejména pro sektor zdravotnictví, kterému můžeme říkat, že může vlastně zainvestovat buď do oblasti léčby nebo do oblasti prevence a v podstatě ty jeho náklady tak zůstávají realizovány v rámci toho sektoru. A když mluvíme o tom, že ti závisí na to neplatí, že ta služba nemůže být efektivní, tak ona může být efektivní právě pro ten sektor zdravotnictví. A druhý pilíř, u kterého se zastavím, je léčba a představím vám výsledky studie, která byla realizována ve Velké Británii a která se kladla za cíl zjistit, jaké jsou výnosy každé koruny nebo každé libry vynaložené na léčbu závislostí. V tomto případě se jedná o tzv. Cost-benefit analýzu, protože se díváme na jedné straně na náklady a na druhé straně na výnosy a obojí je to definováno v peněžních jednotkách. Tato britská studie, známá jako ENTORS, se zabývá sledováním dlouhodobých výstupů léčby závislostí. To znamená, že dělala rozhovory s uživateli drog, kteří nastoupili do léčby a potom je vlastně sledovala po období 2 let. V tom momentě, kdy nastoupili do léčby, se retrospektivně snažila zjistit, jaké byly vlastně náklady na jednak trestnou činnost, kterou páchali a jednak na další související zdravotní léčbu, kterou potřebovali. A co zjistili v průběhu toho 2letého období? Zjistili, že náklady spojené s jejich trestnou činností se snížily o 27 milionů liber a společnost to stálo zvýšení nákladů na léčbu o 1,5 milionu britských liber. Zase nám z toho vyplývá takové pěkné cost-benefit ponaučení, že každá jedna libra vynaložená na léčbu závislosti se státu vrátí v poměru 18 ušetřených liber v oblasti trestně právní. Tady se v té perspektivě toho, pro koho to je vlastně výhodné, posouváme na úroveň státu, protože zdravotní pojišťovnu v podstatě nemusí vůbec zajímat, jestli vznikly nějaké úspory v trestně právním sektoru nebo jestli vznikly nějaké úspory v dalších rezortech. A ten třetí a skoro poslední příklad studie je studie zaměřená na substituční léčbu. V tomto případě představuji třetí typ analýzy, takzvanou nákladově užitkovou analýzu. To znamená, že ekonomy zajímá, jaké byly náklady na získanou hodnotku užitku. To znamená, že chtějí nějak subjektivně převážit, jako má vlastně ten výstup, ta efektivnost té léčby hodnotu pro společnost. V tomto případě šlo o efektivnost metadonové léčby a její dopad na prodloužení života. A autoři se vlastně zaměřili na to, jaký je dopad na incidenci HIV a hepatitidy C a jaký je dopad na snížení míry předávkování a tím pádem prodloužení délky života. Jak je to s tím užitkem? Tenhle ten typ analýzy se snaží nejen posoudit objektivně, jak se nám zvýšila délka života, ale také, jak je ten život kvalitní. Autoři zjistili, že získaná délka života se prodloužila asi pětinásobně u těch frekventantů toho jejich substitučního programu a že kvalita života se na škále od 0 do 1 zvýšila z 0,8 na 0,9. Tenhle ten indikátor kvality je velmi zajímavý, zejména v oblasti zdravotnictví, kdy můžete najednou porovnávat intervence, která prudce zvýší délku dožití, to znamená nějaký zákrok při úrazu, s intervencemi, které zase prudce zvyšují kvalitu života, to znamená například paliativní léčba u nádorových onemocnění nebo u léčby snižující nějaké příznaky nebo i u plastické chirurgie. A opět, když se vrátíme k tomu důležitému bodu, potřebujeme srovnat různé intervence mezi sebou a podívat se, jestli jsou některé intervence více nebo méně efektivnější než jiné. A tahle intervence tu stálo získat jeden rok kvalitního života mezi 3 a 9 tisíci americkými dolary. Abychom mohli říct, jestli to je hodně nebo málo, tak potřebujeme znát nějakou mezní hodnotu, co je vlastně ještě pro společnost přijatelné, kolik je vlastně ochotná zaplatit za získání jednoho roku kvalitního života. V americkém zdravotním systému je ta hodnota jednoho Qualys oceněna jako 80 tisíc amerických dolarů. V podstatě to také jinými slovy znamená, do jaké míry si společnost cení ten jeden rok kvalitního života a kolik je za něj ochotná zaplatit. A při tomto pohledu se opět dostáváme k nějakému nákladové výnosovému ukazateli. V podstatě můžeme získat za jeden dolar investovaný do substituční léčby závislostí až 24 dolarů v podobě hodnoty toho kvalitního života. Co jsme tady udělali? Najednou jsme se posunuli na úroveň společnosti, protože ani státní rozpočet, ani zdravotnický systém v podstatě nemusí zajímat, jestli budete žít déle nebo kratší dobu, protože z hlediska toho jejich rozpočtu to v podstatě nic neznamená. A druhá věc, kterou jsme udělali, že jsme se pokusili o nějakou ekonomickou hodnotu nebo ekonomické vyjádření hodnoty lidského života. Takže abychom odpověděli na ty otázky, se kterými se můžete potkávat, nebo na nějaké jejich další varianty a různé další verze. Pokud je o efektivnost drogových služeb, argument, že služba nemůže být efektivní, protože za ní závislí neplatí, můžeme vyvracet tím, že ty výnosy z té služby vznikají vlastně nad rámec toho rozpočtu toho jednoho podniku, který nese nějaké náklady výnosy. Ty výnosy vznikají buď na úrovni zdravotního systému, nebo na úrovni státního rozpočtu, nebo na úrovni celé společnosti. Pokud je o to tvrzení, jestli nějaké náklady jsou přijatelné, jestli jsou příliš vysoké nebo příliš nízké, vždy je potřeba získat tomu nějaký relativní pohled a srovnávat se srovnatelnými intervencemi. Jsou k tomu k dispozici z ekonomického pohledu relativně jednoduché nástroje, tři typy analýz, které se dají aplikovat na efektivnost libovolné drogové služby. A z toho, co jsem v krátkosti představila, tak každá koruna vynaložená na některý z pilířů drogové politiky může vracet 6 až 24krát tolik ve smyslu uspořených nákladů nebo ve smyslu získaných let života. A co považuji ještě za důležité, je ten argument právě vyčíslení těch lidských životů a toho, že někdo neumře nebo že se někdo nepředávkuje. Tím se posouváme na tu společenskou úroveň a na úroveň společenských nákladů, která bývá často opomíjena, zejména když se bavíme se zástupci místních rozpočtů nebo se zástupci státního rozpočtu. Malá poznámka, řekla jsem, že v České republice studie nákladové efektivnosti nemáme k dispozici. Co máme k dispozici v současné době je analýza společenských nákladů, užívání alkoholu, tabáku, nelegálních drog. A pro ten prostřední soupeček nejvyšší je tabák a nelegální drogy představují zhruba nejmenší společenskou zátěž. Je to výsledek studie, kterou jsme s kolegy realizovali v letech 2009 až 2011. Na co bych tady poukázala, to, že ty nelegální drogy i vzhledem k počtu uživatelů nepředstavují tu největší společenskou zátěž, byste možná odhadovali. Co je tam zajímavé, je relativní poměr nákladů, které jsou investovány na léčbu závislostí. Takže zatímco u těch nelegálních drog ty společenské náklady, které zahrnují náklady trestně právního systému, náklady zdravotního systému a také nepřímé náklady spojené s ušlou produktivitou, mají skoro 8% všech těchto nákladů vynakládaných na léčbu a jsou to tím pádem také nejnižší společenské náklady. Ku příkladu u tabáku, který představuje nejvyšší společenské náklady, zejména z důvodu té ztráty lidských životů, jsou ty náklady na léčbu v podstatě zanedbatelné. Ačkoliv ta studie není studie nákladové efektivnosti vyloženě, může to být pro vás taky jeden z argumentů, že ty prostředky na protidrogovou politiku jsou relativně efektivně vynakládány, když ty společenské náklady v konečném důsledku nepřevyšují ty další dvě návykové látky. Jak bychom to mohli shrnout? Drogové služby představují úsporu nákladů na úrovni různé definice rozpočtu nebo na úrovni různé definice efektivnosti. Vesměs se jedná o úsporu nákladů na léčbu přiřaditelných onemocnění. To je zejména relevantní pro oblast snižování škod. Jedná se o úsporu v oblasti trestně právního sektoru, který je v podstatě nejnákladnější, když mluvíme o nelegálních drogách a který se týká zejména léčby nebo abstinenční léčby závislostí. Máme k tomu k dispozici patřičné nástroje. Co je taková slabina, na kterou si můžete narazit při převádění tohoto konceptu do praxe, je něco, co bych nazvala problémem černého pasažéra, protože je to otázka, kdo zaplatí ty náklady, které v podstatě přináší úsporu všem. Řezo zdravotnictví nemusí mít zájem a poslouchat argumenty o tom, že uspoří nějaké náklady rezortu spravedlnosti. Místní rozpočet zase nemusí mít zájem na to uspořit nějaké náklady státnímu rozpočtu třeba v podobě vymáhání trestné činnosti a nákladu na vymáhání práva. A poslední poznámka za mě by byla, že ty argumenty ohledně vyrovnaných rozpočtů možná nejsou vždy na místě, je dobré upozorňovat na ten společenský aspekt, na aspekt společenských nákladů, protože to, co my si od státu kupujeme, není to, aby měl vyrovnaný rozpočet, ale je to nějaká společenská smlouva, na základě které v něj kontraktujeme nějakou službou. A tou službou může být i výnos v podobě získaných let života, získaných let kvalitního života, získané produktivnosti. A ta redukce vlastně na úroveň státního rozpočtu, na to, jestli se něco vyplatí, je v podstatě určitě zúžený toho, co bychom měli po těch veřejných službách chtít a požadovat. Toto jsou odkazy na zdroje a děkuji za pozornost.